ukusokolola ichipandwa chalenga bubili.
Kuli malaika walu kutalua mu Efese lemba auti.
Efyo asosa uwa ekatenta nda chine luvali mulupilwa kolwa kulio. No kwenda mukati kafya kuteka pwenyali chine luvali fya gode. Na ishibe milimo yove, no kuchuchutika kove, no kushipikisha kove, na ishibe okuti wafulu ababi, kabili waeseshe aba ilumbula aba tumwa, kabili tababa iyo. No kubasango okuti babufi, na ishibe okuti ukwete ukushishimisha, kabili washipikishishe shinaliandi, no kukana anaka. Lelondi nechi icha kukushinina. Icha kuti wale kukutemwa kove ukwapa kutendeka. Eicho ibukishoko wapo nene, lapila, no kuchitemili moyantanshi. Na kana angata uchitilefi, nkesa kuli iwe, kabili nka sendecha kuteka pwe nyali chove, muchifulo chachiko, ngata ulapile. Lelo linechi wapate milimo yawe na Nikola. Iyo napata na ine. Uli no kutwi omfwecho omupa shule sosa kunkuta. Uwa achimfya nkamupelo okuliako kumuti wa mweo. Uli mu paradise wa kwalesa. Nakuli malaika wakulu kutalua musmena lemba uti. Efe wa asosa, uwa kutendeka, kabili uwa kulekelesha. Uwa ali uwa afwa, kabili alino mweo. Na ishiwo kuchushi wa kove, nobu busubove, leloli wa fiuma. Na ishiwa no kuponta, kwa aba ilumbula aba yuda, kabili tababefi, leloli sunagoge liya kwa satana. Witine fyo wala aswo chuleko. Mune nika sevanya ala aswa pose pobamu wa muli imwe mchifungo. Ukuti mukeshiwe. Kabili mukaba mubuchushi inshi kuikumi. Ube owa achishinka ukufika kumfwa. Na ine kakupele chilongo cha mweo. Uli nokutwi omfwecho mpa shuleso sa kunkuta. Uwa achimfya. Taka fiengwe kumfwa ya achivili. Na kuli malaika wakulu kuta luamu Pergamo lemba uti. Efyo asosa uli nolupanga ulu atuila kubili kubili. Na ishiwoko waikala. Ukulichi puna chabu fumuicha kwa satana. Kabili waikatishe shinaliandi. Na ichitetekelo chakuli ine tawakene. Nanguni munshi kushakwa Antipa, inte yandi ya chishinka, uwa ipaiwe mulimwe apa ikala satana. Lelondi natumo utuwa kukushinina. Walikuwa toko awa ikete sambili lolia kwa Balamu, uwa sambilishe Balaki ukupose cha kupuntuisha kuntanshiava na wakwa Israeli. Kukubalengo kuliefia ipailu wa malambo, kutulubi, no kuchitobu lale lale. Ifyo fine, wakwata awa ikate sambili sholiawe na Nikola, lapila. Na kana angata uchitilefi, nkesa wangu kuli iwe, elio nkalwa navo kulupanga lwa mkanu wakandi. Uli no kutwi, omfwe, icho mpa shule sosa kunkuta. Uwa achimfya, nkamupela pomana uwa afiswa, nokumupele liweli avuta pa lembwe shineli pia ili shai shibikuwa kumuntu kanowa alipokelela. Na kuli malaika walu kutalua mtu wa Tira lemba uti. Efyo asosa mwana wa kwalesa. Uli name nso ya kwengo luwi nguluwa mulilo. Na makasa yakwe aya apala na novu tali obwa vengeshima. Na ishibe mili moyove, no kutemwa kove, nechitetekelo chove, no kupiunga kove, no kushipikisha kove. Na ishwe mili moyove ya kupelelekesha ya flow kuchile ya kutendeka. lelondi nechi chakukushinina. Icha kuti wale kafie uyo mwana kashi Yezebele, ule ilumbu la kasesema, usambilisha no kubeleleka abasha vandi ukuchitobu lale lale, no kuliefi aipailwa ama lambo kutulubi. Kabili na mupele nshita iya kuti alapile. Lelo tafuayo kulapila kubulale lale wakwe. Mona nde muposa pabu sanshi, no kuposa mubu chushu bukalamba aba chita nanko uchende nga tabalapile kumirimo yakwe. Na aba anabakwe nkabalofi ya kumfwa. Kabili nkutashonse shike shibo kuti nineka sapika wamfyo nemitima. Kabili nkapela imwe umo umo umuavele mirimo yenu. Lelo ndeti la kuli imwe, mweva ashalapo aba mtu watira. Aba shaba nesambili shweli, aba shaa ishibe fiashi kafia kwa satana fili abamo basosa. Chile mtu ika nechafi na chimbi, ichifye ikatisheni chomukwete nkasukenkese. Kabili uwa chimfya, uwa abake mili moyandi ukufika kumpela, nkamupelo lupaka panko. Kabili, akabachemena kunkonto ya chela, akabatoba ula kwa tifipe fya kwa kabumba. Ifyo naine na apo kerela kulitata. Kabili nkamupelo lutanda lualu chelo, ukweto kutwi. Omfwe icho mupashuleso sakunkuta.